Krásné dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a po 11. hodině se vždycky povídáme s hostem. Mým dnešním hostem je Jan Pavlásek. Letos oslaví 95. narozeniny a proto není s námi ve studiu, tady u nás v Jihlavě. Sedím doma u něj v Blaškově na Žďársku, kde nyní žije. Dobré dopoledne.
Dobrý den, přeju.
Vy jste za svůj život vystřídal mnoho bydlišť, mnoho měst, kde jste žil. Jak jste se vlastně ocitl v Blaškově? Jak dlouho už jste tady na Žďársku?
No, na Žďársku, na Vysočině jsem od roku 52, přesně od Velikonoc, kdy jsem nastoupil jako veterinář a bydlili jsme ve Veselí, což je malá vesnička na severu tady Bystřicka, nad kousek nad Dalečínem. Tehdy byl ještě všude velice vidět sněhu dost, poněvadž kolem silnic byly ještě 3-metrové závěje a bylo 8. dubna.
Tak nám už naštěstí dneska svítí sluníčko. Já bych se ale ráda vrátila úplně do vašeho dětství, protože to je vlastně skoro celé století, které vy jste zažil. Letos budeme slavit Česká republika 100. Vy jste jenom o 5 roků mladší. Já jsem ale hlavně si s vámi chtěla popovídat kvůli skautingu, protože dnes máme Mezinárodní den skautingu a vy jste byl velikým skautem, kdy u vás ta láska ke skautu začala?
No, já jsem poprvé se dostal do skautského dílu právě v Praze, v Dejvicích, kde jsme tehdy v tom roce asi 2 roky bydleli, a ten oddíl měl číslo 7 a tam jsem prožil také první tábor skautský jako malé vlče v tehdejším tom vybavení vlčáckém, zelené tričko a čapka s ksiltem vpředu, která se tehdy nosila. První tábor jsme absolvovali na Želivce, ještě tehdejší Říčce. Dnes je celé to místo zatopeno hluboko pod nádrží Želivskou. A tam v tomto oddíle jsem tedy strávil ty první 2 roky svého skautského života. V roce 1934 jsem musel odcestovat do Vídně s rodiči a tam jsem pobyl 4 roky, ovšem tam český skauting kořeny neměl, tam byl pouze německý a rakouský, ale vládal tam silný duch Sokola, takže jsme v rámci tady toho vídeňského Sokola se mohli s bratrem dostat i na 10. sokolský sled, že v roce 1938, který byl takovým posledním, abych tak řekl, výkřikem toho takzvaného češtví, nebo jak bych to nazval, než se zavřela celá ta opona těch 7 let, který se nad námi uzavřeli.
K tomu se určitě v našem vyprávění ještě dostaneme. Mě by ale zajímal ten skauting, protože ten jsme zatím jenom tak lehce nakousli. Vy jste znal Jaroslava Foglara. Přiznám se, že to je můj dětský hrdina, že mám přečtené celé Rychlé šipy i spoustu dalších knížek a znal jste osobně i skutečného Jindru Hojera. Říkám to správně. To bylo už v těch prvních 2 letech z Prahy?
Jindru Hojera jsem také znal, ale už jenom krátce, protože on v té době už byl mimo Pražskou dvojku, ale Jestřába jsem znal dobře celou dobu války. Poprvé jsem se s ním sešel 10. října 1940 ve věži, kde měla dvojka klubovnu v 2. poschodí a celé to období válečné jsme vlastně spolu prodělali.
Dnešním hostem v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina je Jan Pavlásek, pamětník, skaut, veterinář, který má za sebou velice bohatou životní cestu a my v ní budeme pokračovat zase po písničce. S naším dnešním hostem v Českém rozhlase Vysočina Janem Pavláskem vzpomínáme na první léta skautingu, na 30. léta. A já bych se na vás ráda zeptala, jak vypadaly skautské schůzky tenkrát. Vy jste do skauta chodil v Praze, chodili jste hodně ven do přírody?
V Praze to šlo docela dobře, poněvadž ještě to nebyla ta ohromná rozloha pražská, jaké dnes. A ty venkovní úseky na konečných stanicích, tehdy nebylo ještě metro, že jenom tramvaje, ať už to byla Podbaba, nebo za směrem na jich Podbráníka, nebo zase tam na tu stranu k Poděbradu, nebo kamkoliv, všude na okraji se dali najít různá skrytá taková místa, kde se dali hrát krásné hry, a všechna ta místa měla i své pojmenování. Takže třeba v Prokopském údolí, které bylo velice vyhledávaném i právě dvojkou, která tam víceméně taky, tam, on tam vlastně je střáp jako první setkání se skautingem bylo i u něho právě v Prokopském údolí. A tam to bylo třeba to tábořiště nazýváno Opičí stromy podle krásně křivě rostoucích borovic. Podobně byly Tygří džungle, Zaječí rokle a podobné názvy, no, které romantizovaly celé to prostředí těch her, které se tam právě odbývaly. Většinou teda v neděli, protože sobota byla ještě školním dnem.
Jak velké byly ty oddíly? Kolik asi dětí vyráželo do přírody?
No tak je třeba poněvadž, jak si ve své té snaze vychovatelské zjistil, že nejlepší takové číslo je kolem 30. Tři družiny mu úplně stačily po těch 9 chlapcích a on a jeho zástupce, kterým tehdy byl Jarmil Burghauser, zvaný Jumbo, pozdější dirigent v Národním divadle, sbormistrem, a tento stav se jevil aspoň Střábovi jako ideální.
Takže schůzky bývaly v neděli.
To byla teda neděle, ale jinak v týdnu každá ta družina, když byly tři, že, tak měla svou schůzku a krom toho teda v sobotu odpoledne se scházel celý oddíl v místě, kde se mohl soustředit. Tehdy v tom roce 40. to ještě šlo v té takzvané věži na Židovském ostrově. To ovšem brzo skončilo, jakmile bylo obsazeno Československo a vznikl protektorát, tak prakticky celá ta skautická otázka byla vyřešena jednorázově zrušením. Ovšem Jestřa právě se snažil neustále v tom všem pokračovat i v té době. A tak jsme po různých místech ve starých hospodách, třeba na Malé Straně, nebo chvilkama i dokonce jenom třeba u jednotlivých chlapců, u jejich rodičů, se scházeli dál.
Tak to byly takové tajné schůzky, aby se na vás nepřišlo.
Jako a pak jsme se teda mohli v 45. roce vrátit zase zpátky do té naší věže, která byla zapečetěná, která byla i svědkem toho, jak tam odtud za naší hlídací povinností starších hochů Jestřáb odnesl tajně všechny kroniky, co tam v té věži zůstaly, když byla zapečetěná.
V našem dnešním dopoledním vysílání vzpomíná Jan Pavlásek na první léta a válečná léta skautingu u nás. Krásné dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina a povídání s hostem. Dnešním hostem je Jan Pavlásek, 94-letý skaut, se kterým tady vzpomínáme na doby mládí a na doby skautingu. Byli jste spíš zálesáci, anebo jste plnili bobříky? Jak to tenkrát bylo?
To byl normální skautský oddíl, který plně pracoval tak, jako kdyby válka nebyla, nebo nějaké to nebezpečí, které by nám bránilo. Bylo to prostě všecko, jak se říká, na triko Jaroslava Foglara, že je Střába, a on v té své snaze pečovat od chlapce toho věku skautského, to znamená od toho 10 do těch 15 let, tak mu bylo úplně jedno, jestli byl tam v pozadí nějaký nařízení říšského protektora, a to tež se dílo prakticky i potom později v tom období toho režimu druhého, to jest komunistického, že kde on měl ovšem ještě mnohem horší postavení, poněvadž byl znám těm lidem z STB, kteří ho mnozí určitě, když byli mladí a malí, tak ho možná i respektovali.
Obdivovali, ale teď otočili a všechno bylo jinak.
Takže on dokázal projít tady tím dvojím nebezpečím. Možná, že to německé nebezpečí bylo pro něho snažší, protože oni nepronikli tak hluboko do toho českého smyšlení těch lidí. To je tak moc, co se nezajímalo. Jako spíš právě ty následovníky.
Mě by zajímalo, jestli jste ve skautingu pokračoval i později. To jsme někdy teď v 40. letech. Vy jste potom přešel na Vysočinu, to jsme zmiňovali, že vlastně jste žil na Žďársku. Poté, co jste vystudoval v Brně, to znamená nějaká ta 50. léta, to asi ještě nešlo, ale pak došlo ke skautskému takovému vzepětí v těch letech 60. A aktivně jste se tady toho účastnil?
No, já jsem tady v roce 62 na škole dnes titulované jako základní škola TG Masaryka založil přírodecký kroužek, což nebylo nic jiného než zahalený skautský oddíl, který ovšem byl smíšený, a s tím jsem prožil až do toho roku 68. Kromě týdenních schůzek a tak dále jsme si každý rok udělali asi desetidenní výlety turistické, to znamená víceméně na kole, a procestovali jsme poměrně dost velké rozlohy nahoru do Litomyšle nebo tady odsud zase na jih přes Moravské Budějovice až tam k tomu hradu Landštejnu, což teda dělalo poměrně dost kilometrů, to máte asi 300 kilometrů každá ta trasa.
Ještě loni jste řídil auto, což je taky neuvěřitelné ve vašem věku, a na tom kole, pokud jste jezdili v takovéto krajině vlnité, tak se nedivím, že jste na tom fyzicky takto dobře. Povídám si s Janem Pavláskem o skautingu, o tom, jaké to tady bývalo v dřívějších letech, a pokračovat budeme za malou chvíli. Hezké dopoledne. V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s Janem Pavláskem o skautingu a o tom, kolikrát byl za svou dobu existence přerušen. Skončili jsme v roce 68, kdy mohl skauting se oficiálně vrátit do Československa. Vy jste už tehdy pracoval s těmi dětmi v tom přírodovědném kroužku, ale bohužel to moc dlouho netrvalo, že je to tak?
To trvalo prakticky ještě 2 roky, že, než opět normalizace skauting zrušila, ale to naše přírodecké zaměření se okamžitě v 68. roce opět navrátilo k správnému jménu, to je tedy skautský oddíl. A tehdy vzniklo poměrně dost velké středisko v Bystřici a začal budovat se celý ten koloběh, který tam trvá dodnes.
I přes to přerušení normalizační v těch 70. letech.
Přerušení, ano. A to jsem pak dostal papír od okresního
tajemníka,
ano, že se mi zakazuje jakákoliv činnost s mládeží. Přesto bylo zajímavé, že třeba ta jedna družina, kterou vedl přezdívku, měl Zub, je to dneska šéf velkého podniku v Novém Městě na Moravě, tak ti ještě vydrželi třeba 10 let se scházet, než se rozešli po těch vysokých školách a tak podobně.
Mm-hmm. No, vy jste tady oficiálně měl útrum s prací s mládeží a to trvalo až do 89. roku.
No jistě, samozřejmě. Že, no ale už 14. bylo to, myslím, 14. prosince jsme se sešli tady v Bystřici v kulturním domě tehdy a znovu obnovili veškerou skautskou činnost na Bystřicku.
Vy jste tady za dobu našeho povídání mnohokrát zmínil přezdívku Jaroslava Foglara Jestřáb. Jaká je vaše skautská přezdívka?
No, moje přezdívku to mi dal Jestřáb a dal mi přezdívku Song, a to z jednoduchého důvodu, jedna, že jsem nechyběl u žádného zpívání, ale hlavně asi proto, že mi svěřil na hlídání oddílový zpěvník.
A teď, jestli se můžu ještě zeptat na Jindru Hojera, kterého známe všichni z Rychlých šípů. Jste říkal, že byl rozdíl mezi skauty a těmi kluby, tak jako pro časopis Mladý hlasatel, on začal psát o dobrodružstvích rychlých šípů. A Jindra Hojer, ten byl i scout, i byl v oddíle, nebo jak to s ním bylo?
No, on si akorát to jméno vybavil, Jestřábného vzal a požádal i jeho rodiče, aby mu dovolili to jméno použít. Ty nic nenamítali, tak to je jediný človíček, který má opravdu skutečnou souvislost s rychlými šípy v tom jménu. No a ty všechny tyhle ty kluby podložené tou činností rychlých šípů, to byla snaha právě Jestřába rozšířit tady tu klubovou činnost mezi tu mládež, aby prostě dělali něco soustavného a něco pěkného a neflákali se doslova řečeno jenom po ulicích a hledáních nějakých lumpáren.
Takže dobré skutky, bobříci, pomáhat
ano,
ostatní.
Proto také, aby tak nějak do toho zapasoval i ty skautské požadavky, tak vymyslel i ty bobříky a v té knižce, která víceméně celou tu akci proslavila z Hořího do Bobří řeky, ta radují se prakticky až do dnes. A to jméno Bobří řeka, když už jste u toho, to vlastně nebylo nic jiného než potok, který se hrdě nazývá Mastník a teče středními Čechami a vlevá se potom do Vltavy. Na této řece byl ten tábor, někdy v 64. roce se dohodli o Vánocích všichni tehdejší členové, že přejmenujou ten oddíl na Hochy od Bobří řeky.
Říká Jan Pavlásek, náš dnešní host v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Dnešní povídání v Dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina se táhne vlastně skoro celým stoletím, co existuje Československo. Mým hostem je Jan Pavlásek. Přemýšlela jsem nad těmi vašimi přesuny, protože my jsme sice začali si povídat o tom, že jste prožil dětství v Praze, ale ještě předtím jste byl 7 let v Kolíně nad Rýnem, váš tatínek byl diplomat, potom jste se přesouvali do Vídně. Tak asi umíte dobře německy, ne?
To uměl jsem, rozhodně jsem se s ním domluvil. Chodil jsem tam i do dvou tříd obecných, ale už jsem hodně, hodně zapomněl.
Váš třetí pobyt v Německu, ten byl za takových dramatických okolností, bylo to během války a vy jste tam vlastně skončil jako mladík těsně po maturitě.
Ano, prakticky v červnu maturita, v říjnu nás zavolali k této činnosti pomoc říši, že, třetí říši a v Jindřišské ulici nám to prostě dali natvrdo na vědomí, naložili nás do těch vagónů, které se označovaly jako dobytčí vagóny, že, a bez jakékoliv velkého roučení nás odvezli do Německa.
Jak to nesli rodiče, když takhle ze dne na den nebo z hodiny na hodinu vás odvezli Němci?
To já nevím, ale určitě to mamince moc lehké nebylo, že pro ní určitě ne.
Jak dlouho jste tam zůstal?
Ku podivu, mysleli jsme si, že tam setrváme celou tu dobu, až do toho 45. roku, ale tak nás v prosinci 43 už se vyměnili zpátky do Prahy, čemu jsem se hrozně divil. Ale asi pravděpodobně z toho, že jsme viděli tu hrůzu, hlavně teda to bombardování Hamburku, které trvalo v koncem července, začátkem srpna, ve den v noci nepřetržitě a celé to město bylo prakticky v plamenech rozbité, voda k hašení neexistovala. My jsme tam byli přizvaní na pomoc 100 kilometrů vzdáleného Kýlu a dojeli jsme tam ráno v 5 hodin v 2. srpna, když ještě nádherně svítilo sluníčko a v Hamburku byla tma, poněvadž to prostě nemohlo to slunce vůbec ten oheň a ten kouř prozářit. Mm-hmm. Bylo to něco hrozného a nikomu to nepřeju. To se prostě nedá nějak popsat než hrůza.
To je vlastně zázrak, že jste přežil. Kde jste se schovávali?
No, ještě dík tomu, že jsme měli šefa té malé skupiny, té jednotky hasičské, tak první, co tak prohlásil, nejlepší bude usadit se v nejbližším velkém parku a odtamtud jsme mohli podnikat různé akce, ovšem které byly negativního rázu, protože při tom rozbíjení toho města došlo i k rozbití veškerého řádu vodovodního. Takže těch pár malých rybníčků, kterým říkali Leštajš, bylo vycucnuto během 4 hodinky a nebylo prakticky čím hasit. Že?
Pojďme ale skončit optimisticky, protože naše povídání se chýlí ke konci. Vy jste se do Prahy vrátil a zažil jste konec války.
No tak do Prahy jsme se vrátili v tom prosinci 43. roce. No pak skončila teda 7. skončila vlastně válka příměřím uzavřeným. Tak toho 8. odpoledne už nebylo v Praze k večeru teda žádného německého vojáka. Já jsem ještě zrovna tu noc 8. na 9. měl službu. Ráno bylo 5 hodin, mlha nad řekou a teď se z toho vynořil ten ruský tank s tou červenou vlajkou, že jo, nahoře. A tak přišli ty první vlny tady té armády ruské do Prahy. Takže jsem to měl možnost takhle vidět dokonce. Že...
A takhle optimisticky můžeme skončit naše povídání. Mým hostem v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina byl pan Jan Pavlásek, scout, pamětník, a děkuji vám moc za to, že jsme si s vámi mohli popovídat, že jsme si mohli poslechnout vaše vzpomínky, i když to nebylo u nás ve studiu, ale u vás doma v Blažkově. Přeju vám hodně zdraví, mějte se moc krásně a naslyšenou.
Děkuji a vám všem také přeju hodně zdraví a všechno nejlepší.